No día de onte xa tuvemos folga de transporte de viaxeiros na nosa provincia, tanto nos servicios urbanos como interurbanos. En a xornada de hoxe martes tamén de novo está convocada ese paro. Imos dialogar nos vindeiros minutos con Xavier Rodríguez, responsable de transportes do sindicato CIGA aquí na contorna de Ferrolterra. Xavier Rodríguez, saúdose, moi boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Cómo está a transcurrir esta segunda xornada de folga no servicio de transporte tanto urbano como metropolitano na comarca de Ferrolterra?
Ben, a segunda xornada desta segunda quenda de xornadas de folga programadas está transcurrindo con total normalidade. Non houve ningún tipo de incidente salientado na comarca e o apoio, digamos, o seguimento da folga está sendo prácticamente total, moi moi maioritario no sector, co cal debemos estar, bueno, bastante satisfeitos, polo menos de momento, co que vai de xornada e coa xornada tamén do luns.
Neste caso, que é o que seguides reclamando os traballadores á patronal?
Principalmente, hai evidentemente moitas eivas abertas, das que nesta pseudo-mediación que houbo entre decembro e xaneiro tampouco é que a patronal quixera dar debate, nin falar, nin discutir sobre elas. E principalmente, como ben di o eslogan da campaña e da folga, que di salarios e xornada, pois serían, digamos, os dous temas principais. Agora mesmo, a última oferta da patronal consiste nun 2% de suba salarial para o ano 25, que rematou cun IPC do 3%, co cal estaría abocando ao personal a unha perda de un punto de poder adquisitivo e ademais de ofrecer ese nimio 2%, nin sequera fai ningún tipo de oferta para revisar esas cantidades ao IPC según vaya indo, digamos, o custo da vida, senón que a última oferta foi un 2%, facendo perder un 1% o personal. E despois tamén, evidentemente, queremos falar dos tempos de traballo, tanto dos chóferes como das acompañantes e os acompañantes. Non podemos esquecer que dentro deste sector, o sector máis feminizado de persoal son as acompañantes, que a gran maioría delas son mulleres. É un sector precarizado, é un sector parcializado e que ademais nin sequera se lles está computando debidamente o tempo efectivo de traballo.
Con todo este panorama, teremos de novo folga o vindeiro venres?
En principio está programado que sí, tanto esta semana pecharíamos coa xornada do venres e a semana que ven estaríamos falando de luns, martes e venres tamén.
A Xunta de Galicia tratou de mediar en algún momento entre as dúas partes enfrentadas, entre traballadores e patronal?
Non, a ver, o que nos consta a nos como parte social, non. O que non sabemos é pois, si houbo ou non houbo reunións, digamos, entre a patronal e a administración, neste caso a Xunta de Galicia. Con nós sí que podemos dicir que non houbo ningún tipo de contacto.
No que se refire ao transporte por estrada é fundamental, tendo en conta que os servicios ferroviarios aquí na nosa contorna son moi escasos. Isto tamén está a supoñer, supoño, que unha incidencia máis significativa nestas xornadas de paro e de folga.
Sí, tamén é certo que desta segunda volta os usuarios e usuarias están moito máis informados e informadas, teñen máis, digamos, están máis sobre aviso. Tomamos a precaución tamén o fixemos na anterior convocatoria, pero se ve que desta vez tivo máis efecto. Tivemos a precaución, pues bueno, de empapelar cos cartaces a estación de autobuses, algunha que outra marquesina, para que os usuarios dende a semana pasada fosen conscientes de que empezaba unha nova vaga, digamos, de xornadas de folga, para intentar, dentro de que sabemos que vai causar unha afectación nos usuarios e usuarias, pois intentar causar o menor menoscabo posible, pois eso, facendo un preaviso e tratando de que a xente poida ter opcións e alternativas e programalas antes de dos días da folga.
E tamén tedes a convocada para vindeira a semana tres novas xornadas de paro.
Correcto. Luns, martes e venres. En principio fixemos esta convocatoria de seis xornadas encamiñados a que si no caso de que non houvese achegamentos ou non tivese lugar unha mediación ou unha negociación, digamos, efectiva e real, non un, si se me permite a palabra, un paripé do que se tivo feito nesta última mediación, pues entendemos que si non hai ningún tipo de solución a curto prazo, teríamos que abocar o conflito a a darle un carácter indefinido.
Xavier Rodríguez, responsable de transporte de CIGA na nosa comarca. Graciñas por estar con nos e por contarnos a última hora de todo o que ten que ver con esta folga de transporte por carretera.
Graciñas a vos. Boa tarde.